Psalm 140. Psalmus David. Domine, clamavi a te, exaudi me, intende voci mei, cum clamavero a te. Dirigato oratio mea, sicut incensum in conspecto tuo, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Pone, Domine, custodio ori meo, et ostium circumstantiae labis meis. Non declines cor meum in verba malitiae, ad excusandas excusationes in peccatis, cum omnibus operantibus iniquitatem, et non communicabo cum electis eorum. Corribiet me, justus in misericordia, et increpabit me. Oliam autem peccatoris non impinguet caput meum. Quoniam aruc et oratio mea beneplacitis eorum. Absorti sunt, juncti petre, judices eorum. Audiant verba mea quoniam poto erum. Sicut crassitudo terrae erupta est sub terram. Dissipata sunt ossa nostras secus infernum. Quia a te, Domine, Domine, oculi mei, in te speravi, non aferas anima meam. Custode me alacueo quem statuerunt mihi, et scandalis operantium iniquitatem. Cadent in retiaculo eius peccatoris, singulariter sum ego, donec trans eam.